Matayi chapter 17. Baparishe ne basadu kukuya kudi Yezu bwa kumutete. Bavoba mulomba bwa baleje ne chishima mu dibonfu mu boyenda bufuma kudi invidia mukulu. Kadi Yezu kubanda monana.
Jilolu nonu ba mona kulu kukuns. Nujinwambe ne malobe ne kuikala kulen. Mujind padikulu kufikulu. Nujinwambe kabijine lelu mvula na aloka. Na nkunu jibemenye mwakujimulu lebidibienze kafajikulu kwandamu. Kajimunu jikalu yimu wakujimulu lebidibienze kamatu kwa ambishi. Bene lelu. Na nshobobu bantu babi. Bajikaba ibi itaba mfija mkulu. Bajanu balomba chishima. Kajikaba akubeleje chishima chiku wabuto amucha yona.
Yezu kubashia na nku kuya. Bavo balongi basobu kadishe di adijiba. Bavo bapo mwoi wako wanga tamampu. Yezu kubambila ne.
Jimukai. Kanu wanga chibu wanga buwa mampu buwa bapa rushi ni basa duke.
Balongi buvo na nku. Kwa ambila nga nabune.
Uji wamba na nku. Waluka tuwe na banga tamampu.
Yezu kumanyo chivo buba ambila nga na. Kubebeje ine.
Nujinu ambene mbwa fatu jikatu yini mampu buwa chini. Nujine jitaba jikesi. Kanu wene banshu kujingulule maluanyi. Kanu chene bafuluka mampa atanu. Amvo muko solo ele bantu binu nubitanu. Nebisaka bia bisu nsukile binu wabasangi shanyi. Kanu chene bafuluka mampa muanda muteketa. Amvo muko solo ele bantu binu nubinayi. Nebisaka bia bisu nsukile binu wabasangi shanyi. Munu jikanu ibu mvwa mbishi. Chivomu wakule buwa mampa to. Jimukai. Kanu wanga chibu wanga buwa mampo buwa baparushi ni basa duke.
Kibalo wangi kushishe kumvone. Kavumu bambile buwa bajimuka kubu wanga buwa mampo. Kadi ya mugu jilo wanga seja baparushi ni basa duke. Yezu kuyamubulo babu vafabu ifi ni chimenga cha Kezari ya wa Philip. Kukonke ibalo wangi bendene.
Bantu bejibambene mwana wa muntu nganyi.
Kumuanda munabune.
Bamwe bejibambene. Udi Yona Batiste. Bakwa abune, udi Elia.
Bajipuka bijine, udi Yeremia. Na nshamwambimu kwa abu.
Yezu kubakonga kabidine.
Kajinwenu nujinu ngambani, nji nganyi.
Simone Petro kwa andamunene.
Wewe uji Kristo. Mwana wamfijimukulu, uji ni moyi.
Pashishe Yezu kumwambila ne.
Wewe Simone, mwana wa Yona. Uji waja akalenga. Bwalu ni mkujandu ili bulele lebu ki muntu wa mubiji ni mashito. Kajin tatu wani uji mjulu. Kajimeme njini kuambile fatoka ne. Wewe uji Petro jibwe. Na nkufajibweji nenga asefu chisumbu chabantu bae. Na nshalufu mena kalu waku chibutulato. Nenkufa nsefi ya bukelenga buwa mjulu. Chiwa kanjika fabuloba. Neba chikandika ni mujulu. Chiwanyisha fabuloba. Neba chanisha ni mujulu.
Fashisha Yezu kukandika balongi benda. Waka bambili muntu ne. Yezu uji Kristo. Bitu ajisha kuchikondo achi. Yezu kubanga kumanyisha balongi benda. Fatoka ne.
Njine buwaku yemu Yerushalemu. Muinamu bakulu. Batu anga shibanena. Nibalonga shibamikenji. Neba nkenge shibikole. Neba nshifu, kajijitu kujisatu, nembika kubafu.
Ke Petro kuye nenda kuluseka, kutuwa adisha kumutandisha wa ambane.
Mfumu, vijimukulu akwepu la kubualu ebu. Bualu buwananku, kabu kwenze keji.
Kadi Yezu kukujimuka, kwambila Petro ne.
Umbu kakunji, uye kule jabulu. Ujuke bakunde nduishi. Bwalu menja ujiwele kinga kujimfidi mkulu to, kajinga kujibantu.
Pashishe Yezu kwa ambila balongi bendene.
Kikala muntu muso kwenda nanyi munjila, anji kujibenga, ambula wenda muchi muchi amakane, andonde. Bwalu muntu uji muso kusu ngijila moyi wenda, na ujimishu. Kajiwa ujimishu moyi wenda bwalu bwanyi, na ufeti. Muntu ujufeta bulababu jimu. Kajujimisho moyu wenu. nibi mwambulisha kuchini. Kakwene chidi muntu mwa kufila bwa kupeta chaka bili moyi wenda. Bwalu mwana wa muntu nafika, mubutumbi bwa tatwenda. Bamwane banje lubenda. Jiba jina futa muntu yonsi, bilonde shilambalo afwa imwensi. Bulele lenjinu ambila mune. Bamwabatu jinabu hapa, kaba kufa kaba ibamwana mwana wa muntu ufika mubukale ngabwenda.